En ons deel in die vreugde om daarin te kan inkyk. Ek wil die liturgie so reël, ons gaan Skrifrywing 12:3 strofe 1 en 2 as 'n voorsang sing. En spontaan daarna die openingsverklaring en groetseën van ons Here en direk daarna Psalm 119:1 strofe 33 en 51. En dan gaan ons saam bid. Hierdie liturgiese handelinge vra ek dat ons staande doen, ook as ons die seën van die Here ontvang, dat ons sal staan. Kom ons staan, Skrifrywing 12, openingsverklaring 119. Voor die aangesig van die bron van alle goed, sê ek en jy, ons kyk op na die berge, is dit waar ons verlossing vandaan kom? Nee, ons verlossing kom van hom wat hemel en aarde geskaap het. En daarom geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Koning, en die Heilige Gees werk saam in ons hart. Amen.
Thank you.
Ons Vader, ons dankie in Christus Jesus naam, dat U ons liedere hoor. As ons sing, Here, van die onbegryplike grootheid, as ons sing van U woord en sy waarheid en sy krag, wat ons kan oopmaak, waarop ons kan fokus, ons erediens, ons saamwees, ons gemeenskap met U, groot en klein, almal saam in die vrese van U naam, bring U ons by mekaar, o Heilige Gees, roep en trek U, oortuig U ons, dat om in die lewende God se teenwoordigheid te wees, is die begin en die einde van ons lewe, die alles, die vreugde. Sien ons raak, as ons aankom op die ys. Sien ons raak die kinder van ons harte, en ons gemoed. U kyk in groot mense se harte, U kyk in kinders se harte, U kyk in kleuters se harte, U kyk in die bejaarde se hart. U ken die tyd en die tye. In die Oktobermaand tyd, met alles Here op ons agenda ingeskryf, in besonder ook die agendas van ons kinders, met eksamen en voorbereiding en vraagstelle. Die onderwyser, hoofde van skool, professore, rektore, dosente, studente, en dan nog Here, onder leiding van U Gees, te bid en te pleit vir drie katekisante wat begeerig is om belydenis van hulle geloof te doen, wat môre aand, as U wil, in geloofsgesprek met die kerkraad is. Ouers en kind, die doopvond, die jare daartussenin, en eie belydenis, en belewenis, die gemeente hier, al die ander gemeentes, Dominee Gert, net hierna, lei om Here die preekstoel se trappies op, die gemeente te bedien, en elke ander gemeente, saam met hulle predikant, saam met ouderling en die jaak, ons allemaal saam. O Vader, laat die liefde ons blyk, want ons is saam in Jesus naam. So bid ons, driemaal Heilige God, Amen. Ek bedien die Here se woord aan jou vanaand uit genade. Ons gaan nie nou dadelijk blaai na Johannes 4 nie. Ek wil eers Matteus 22 se bekende verse met jou deel, vooral ook vir lidmate wat nie vanoggend in die erediens kon wees, maar vir ons allemaal saam, omdat ons altyd moet fokus op die grootste gebod. Een van hulle wetgeleerde het vir Jesus met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie, is die hele wet en die profete saamgevat. Mag die Here deur sy Gees ons ook in hierdie week lei om dit te onthou. Ons fokus op Johannes 4, die baie bekende verse eenheid van Jesus en die Samaritaanse vrou. En ons laat ook hierdie skriflig val op Sondag 20 van die Heidelbergs Katechismus, wat ek net nou die vraag lees, en dan gaan ek later weer die Katechismus met jou hanteer en antwoord. Sondag 20 se vraag van die Heidelberger is, wat glo jy van die Heilige Gees? En dat ek en jy vanavond in die prediking, so het ek gebid, my en jou sal laat verstaan, dat die Heilige Gees ook aan jou gegee is. So dat die mens nie net oor die Heilige Gees praat, asof dit iets is daar nie. Die Heilige Gees is ook aan jou gegee. Hou dit in gedagte. Nou, Johannes 4. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eindelijk was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sychar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee vir my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is? Vir my, wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink, die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het, wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, so jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie meer in staat, tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie? Maar Jesus antwoord daar, elkeen, wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom of haar fontein wees, met water wat opborrel, en vir hom of haar die ewige lewe gee. Die vrou sê vir hom, meneer, gee vir my van daardie water, so dat ek nie weer dors sal kry nie, en hier te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, geroep jou man, en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg, wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en toch sê julle die plek waar 'n mens God moet ontmoet is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd, wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie, julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê toe vir haar, dis ek, ek, wat met jou praat. Tot daar, uit die ewige waarheidswoord van die lewende God, geïnspireer deur die Heilige Gees. Wat glo jy van die Heilige Gees? Die tekstema, op grond van vers 4, hy moes deur Samaria gaan, het ons die tema geformuleer, hy, Jesus, moes dit vir die vrou en vir jou doen. Hy moes dit vir die vrou en vir jou doen. Na die verkondiging van die Here se woord, dan word na die amen op die preek, sing ons spontaan voor ons dankgebed, skrifruiming 12:2, strofe 1 en 4, direk, nadat ons na die uitleg en toepassing van die Here se woord geluister het. Liewe gemeente, broer en suster, en baie besonder die kinders, Johannes 4 se verse. Johannes 4 se 4de vers. Samaria en die Samaritaanse vrou en die put en die elke dag se dinge in die son, die dors, gaan water haal, weer en weer en altyd weer dors. Dit wat ek nou gesê het, is alles tersaaklike aspekte van Johannes 4, maar ek wil vanaand in die preek met jou praat oor Johannes 4 en Jesus. Jesus wat op die warmste tyd van die dag by een put sit. Johannes 4 en jou koning. Ek wil met jou praat oor Jesus as pastor, as ek mag. Pastor. En ek sê dit met respek. En ek sê ook die volgende met heilige pieteit, want ek wil jou daarop wys, sodat jy in die week dit kan onthou, Jesus was 'n pastor 1000. Hy was 'n mensekenner by uitnemendheid. En hy is die man wat eens 'n ander pad in hierdie wêreld vat. En sy disippels verstaan nie mooi nie. Maar ek en jy sal nou verstaan, hy moes eendag deur Samaria gaan. Hy moes dit doen. Hy het nie 'n keuse gehad. Hy was daartoe gedring. Hoekom? Hy het geweet, daar kom 'n vroukie water skep. En hy het geweet, Hy moet haar hart aanraak. Hy het geweet, hy moet aan haar dors iets doen. Dis Jesus as pastor. En so ken hy jou. En daar wil ek graag Johannes 4 vers 4 se teks vir jou in konteks plaas. Nou kinders, Pieter sê nou maar net, vir een geval jy nie verstaan nie, konteks is, ons gaan kyk na die verse waar binne ons teks staan. Dit is soos 'n raam om 'n foto. Sodat ons dit beter kan verstaan. Ek wil hier met 'n bietjie gaan kyk. Johannes se evangelie, een van die mees geleese Bybelboeke in die wêreld. Johannes beskryf twee pastorale gesprekke wat hy met individue gehad het, wat hy met mense gehad het. Die een was die gesprek met Nikodemus. Onthou jy die slimmie? Die wetgeleerde. Die groot man in Israel. Die rabbi. Die man met die toga aan. Wat nie verstaan het, hoekom jy in die koninkryk van God nie. Dis die een gesprek. Johannes 3. En die ander ene is die gesprek met die Samaritaanse vrou. Johannes 4. En, ek sê gauw, terwille van die raamwerk, sodat jy dit op jou en ek dit op my van toepassing kan maak. Nikodemus en die Samaritaanse vrou, wil ek sê, is die twee uiterstes van menswees. En mense daar tussenin. Wat ek bedoel is, Nikodemus en die Samaritaanse vrou was verskillend van aard. Nikodemus kom in die nag na Jesus, privaat. Hy het 'n vraag op sy hart, maar die mense dink, hy weet alles. Hy kan nie sommer in die openbaar na Jesus toe gaan nie. Eenkant, privaat. Maar hy is dors. Hy mis iets. Daar's iets in sy hart, wat nie tot rus is. Samaritaanse vrou, helder oor dag, 12:00, buitenkant, by die waterput. Nikodemus, die gesiene geleerde, die kenner van die Ou Testament, die Samaritaanse vrou, die onkundige, die uitgeworpene, die wateraandraar, die eenvoudige vroutjie, die sondares. Wat sê dit vir jou? Dit sê gewoon net, Nikodemus en die Samaritaanse vrou, en kan ons nou sê, almal tussen hierdie twee bakenpunte van menswees, die belangrikes, die aansienlikes, die vooraanstaandes, die rykes, die sonder sogenaamde probleme, en die ander, die sukkelaar, die ellendeling, die wateraandraar, die een wat dors is, die eenvoudige. Dit sê gewoon dat hulle en ons almal vir Jesus kosbaar is. Hoor jy? Kan ek so sê? Hoor jy, Nikodemus? Hoor jy, Samaritaanse man of vrou? Jy is vir Jesus kosbaar. En mag ek sê, dit klink nou snaaks in 'n preek, ek gaan dit bewys. En nou, en met Johannes 4:4 in oordenking vanaand as fokusvers, moet jy nou die volgende sinnetjie in jou hart neersit. Voor ons verder gaan. Jy moet neerskryf, jy is vir Jesus kosbaar. Dalk sê jy, na hierdie week wat verby is. Ja. Ja. Anders omgesê, wat jy in die week moet indra, is, Jesus het vir jou tyd. Hy moes deur Samaria gaan. Hy het tyd vir belangrike mense en mag ek sê vir gewone mense. En wat beteken dit? Ek het aan die begin van die preek gesê, ek wil vanaand in die preek met jou praat oor die pastor, oor Jesus en daarom Johannes 4:4 leer jou nie in die eerste plek 'n klomp dinge oor die Samaritaanse vrou en oor haar sonde en haar oor haar klomp mans en wat nog alles nie. Nee, Johannes 4:4 leer vir jou Jesus se hart sien. Johannes 4:4 laat jou onder andere Lukas 19:10 beter verstaan. Lukas sê, hy, Jesus, die een daar by die put, 12:00 in die dag, is die een wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Te soek en te red. Johannes 4:4 sê, Jesus, wag jou in. Hy weet jy is op pad. En wanneer Jesus se hart openbaar word, praat hy met Nikodemus en die vrou by die put. Oor die Heilige Gees. Ander woorde, vir en in pastorale gesprekke mag die werk van die Heilige Gees nooit buite rekening gelaat word nie. En nou leer die tekst die ontmoeting met die vrou moes plaas, want Johannes 4:4, hy moes deur Samaria gaan, hy was op pad na Galilea, en van Judea na Galilea vir die Jode, was om Samaria te gaan. Jy moes toch net nie jou voet in Samaria sit nie, dis onheilige grond, hulle was het om uitvaagsels. Jy moet net nie jou jode voet op Samaritaanse grond sit nie, jy is te heilig, jy is te beter. Maar Jesus sê, nie om Samaria nie, maar deur Samaria. En dit sê, nie om jou nie, maar na jou toe. Hy neem die ander route. Hy neem die route na jou toe. Want, in Samaria het hy 'n afspraak met 'n vrou, het hy 'n afspraak met 'n mens. En dit van toepassing gemaak, sê Johannes 4:4, Jesus het 'n afspraak met jou, nou. Daai vroutjie het dit nie geweet nie, maar hy moes deur Samaria gaan om hierdie vroutjie se lewe vir eens en vir altyd te verander, om haar dors te les. Onthou die van julle wat dit saam met my gevolg het, ons preek oor die hittefees. En Jesus praat met haar oor lewende water. En dit is in die skrif 'n verwysing na die Heilige Gees. Ja, hy is moeg en om vir hom water te skep uit daai diep put, ja, sy is verbaas dat die Jood dit vir haar vra. Sy is verbaas dat die Jood met 'n vrou praat. Sy weet nie wat is hier aan die gang nie. En Jesus sê vir haar, ek vra vir jou 'n bietjie putwater. Maar weet jy wat? Water wil ek op jou sprinkel, vroutjie. Ek wil vir jou water gee wat jou geestelike dors sal les. Hy moes deur Samaria gaan. En wat beteken dit? Hy moes op Golgotha sterf. Hy moes opstaan. Hy moes ten hemele vaar. Hoekom? Sodat hy aan jou, waar jy spreekwoordelik in die warm son van die lewe by die put sit en water skep en aanhoudend dors bly. Dat hy vir jou ook lewende water kon gee. Johannes 4 vers 4 en Johannes 14 kom by mekaar. As Jesus sê, ek sal die Vader vra. In die volheid van die lewe, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Johannes 14:16. Hy moes deur Samaria gaan. Die wêreld deur tot by die put waar jy sit. Lewende water uit 'n springfontein. Onthou, ek het nou gesê, die Heilige Gees aan jou gegee. En weet julle wat sê die groot gees in die kerk van die reformatie, Johannes Calvin, weet julle wat sê hy? Hy sê die Heilige Gees is soos 'n altyd vloeiende fontein. Sien julle? Daar is 'n verskil tussen 'n put en 'n fontein. Sover ek dit het, borrel 'n put nie noodwendig altyd op nie, maar 'n fontein, jy ken dit nie. Calvin sê, die Heilige Gees is soos 'n altyd vloeiende fontein vir dorstige mense, water op jou sprinkel. Want Jesus moes ook jou lewe bereik. Of jy Nikodemus is, en of jy hierdie ou vaal Samaritaanse vroukie is, hy moes jou pad langskom. Want, uit die hart waar die Heilige Gees woon, trek jy nie net 'n emmertjie water uit 'n diep put uit nie. En les jy nie net jou dors en jou lippe bars nie meer nie. En as jy 12 uur in die dag van die lewe daar die bekertjie water klaar gedrink het, is jy amper weer dors. Nee, alles verander, want uit die hart waar die Heilige Gees woon, vroukie, sê Jesus, vloei lewende water. Jy word 'n fontein. En die Galasiërbrief sê, fonteine strome van liefde en vreugde en vrede, geduld en vriendelikheid en goedhartigheid en getrouheid en nederigheid en selfbeheersing. Sien jy hoe verander hierdie vroukie se lewe? Hy moes deur Samaria gaan. En hy kom by jou langs. Hy kom by jou langs verby. Om aan jou die Heilige Gees te gee. En die Heilige Gees maak van jou 'n fontein. Sê my broer en suster, klein goed, wat glo julle van die Heilige Gees? Persinus en Olivianus antwoord in vraag 53, ten eerste, is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. En ten tweede, is hy ook aan my gegee. Fontein, wat opspring uit die dorre en droë lewenswêreld. Samaria en Suid-Afrika, die stede en die plek, en ek en jy, onder leiding van die Heilige Gees, omvorm ons die dorre droogte in fonteine van die lewe. Die Heilige Gees. Nikodemus, vroukie uit Samaria, broer en suster vanaand, is aan jou gegee. Amen. dank nou saam met my, broer en suster. Ons Vader, driemaal Heilige God, en Jesus Christus, kniel ons voor ons uit mekaar gaan, en ons ervaar, Here, hoe dat die Heilige Gees ons met geesdrif begenadig, om in ons danksegging alleen maar lof aan U te bring. Vir die feit dat harte van klip, dor, hart, verwyder word, en aan ons gee, 'n hart van vlees, woonplek van U Gees. Daarom loof ons U Here vir verskrifwoord en belydeniswoorde in een gevleg. Die kerke oor die eeue wat bely op grond van U woord. Hoe dat U kerke dra in U waarheid. Hoe dat die mense teekom. Hoe dat die mense inwag. Hoe dat die Heer die Seun ons begenadig op grond van sy lewensoffer, uiteindelik sy Golgotha offer, uiteindelik die graf oop te stoot, en aan die regterhand te gaan sit, ons koning, ons Here, lewend, en ons nie wees agtergelaat nie, ewige trooster, aan ons gegee, o Heilige Gees, dra ons deur die week, troos ons in omstandigheid, op grond van al die werklikhede, en laat ons met ywer ons roeping vervul in hierdie lewe. Dankie vir samesyn en 'n vreugdevolle dag, die gloriedag van U die lewende God, die dag wat vertel, naas hierdie werklikheid, is daar 'n ander werklikheid, die nuwe hemel en die nuwe aarde. O Heilige Gees, troos ons met daardie wete, in Jesus naam. Amen. Nadat jy in liefde en offervaardigheid 'n offer aan die diakens afdra vir mense in nood binne en buite die gemeente, gaan ons staan en gaan ons twee skrifruimings sing. Skrifruiming 8:1 se eerste strofe en skrifruiming 8:3 se eerste strofe en daarna die vreugde en die voorreg om die Here se seën te kan ontvang. Met die Here se seën stuur hy jou weg om hierdie erediens te gaan voortsit in die week daar op hande. Ontvang sy seën en gaan leef geesdriftig. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster is en bly met julle elkeen. Amen.